Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Pendeta Petrus Ferianto Setia Dharma. Kita memasuki acara Bible Survey. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Beberapa waktu yang lalu kita telah tiba di Kitab Bilangan pasal yang ke-24. Kitab Bilangan pasal 24. Dan sekarang kita akan belajar dari Kitab Bilangan pasal yang ke-25. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita meminta supaya Roh Kudus memberikan kepada kita bimbingannya supaya kita tiba kepada kebenaran yang Tuhan sendiri maksudkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam kesempatan pada saat ini kami dapat kembali belajar dari kebenaran firman-Mu dari Kitab Bilangan pasal yang ke-25. Roh Kudus kiranya mau mengurapi, menolong hamba untuk menyampaikan pengajaran ini, dan kami semua rindu untuk dapat mengenal kebenaran-Mu dan kami hidup dalam kebenaran itu setiap hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, siapkanlah Alkitab saudara dalam Kitab Bilangan pasal 25. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Kitab Bilangan pasal yang ke-25. Kita membaca ayat yang pertama. Sementara Israel tinggal di Sittim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Nah, perhatikan, dalam ayat yang pertama ini kita melihat bangsa Israel, yaitu bangsa yang kalau kita mempelajari dalam pasal sebelumnya telah diberkati oleh Tuhan melalui nubuatan Bileam. Tuhan mengatakan bahwa umatnya adalah harta kesayangan baginya. Tuhan menyertai mereka. Mereka adalah umat pilihan Allah yang luar biasa. Tetapi kemudian dikatakan dalam ayat ini, orang Israel itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Itu berarti saudara-saudara, kehidupan di dalam iman kita setiap waktu selalu diperhadapkan kepada hal untuk undur, untuk ingkar dari komitmen kita mengiring Tuhan. Belum lama orang-orang Israel telah mendapatkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, tetapi mereka segera kembali jatuh dalam dosa, dan kali ini adalah dosa perzinahan. Dan kalau kita melihat kepada hukum, yaitu 10 perintah Allah yang telah diberikan oleh Allah sendiri melalui Musa kepada umatnya, dan di dalam hukum itu terdapat kalimat jangan berzina, yaitu hukum yang ketujuh, maka kita lihat di sini bahwa umat Tuhan melanggar hukum yang ketujuh itu. Mereka berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Pengertian berzina tentu ada di antara mereka yang masih bujang dan mereka mengadakan hubungan seksual dengan perempuan-perempuan sebelum mereka masuk dalam perkawinan yang resmi, yang disahkan, dijodohkan oleh Tuhan. Kemungkinan kedua bahwa perzinahan ini adalah dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki istri, tetapi mereka kemudian berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Apakah jenis yang pertama, yaitu yang disebut dengan premarital sex, atau yang kedua, yaitu saudara-saudara hubungan seksual dengan orang yang bukan istrinya, maka dua-duanya disebut dengan perzinahan. Dan ini adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita akan melihat bahwa perzinahan ini tidak berhenti sampai di situ saja. Ujung daripada perzinahan, saudara-saudara, selalu membawa seseorang kepada dosa yang lebih besar. Mari kita lihat ayat yang kedua. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi alam mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Persinahan, saudara-saudara, selalu mendatangkan dosa berikutnya, yaitu dosa kepada penyembahan berhala. Orang-orang Israel diseret oleh perempuan-perempuan Moab itu untuk makan persembahan berhala dan menyembah Allah orang-orang itu, yaitu Baal Peor. Dan kalau kita melihat sampai pada masa kini pun, perzinahan selalu merupakan dosa yang membawa seseorang kepada dosa berikutnya. Misalnya ada seseorang yang sudah memiliki keluarga, istri yang baik, anak-anak yang baik, dianugerahi Tuhan keluarga yang baik. Tapi kemudian saudara-saudara karena tidak waspada, tidak hati-hati, kemudian jatuh dalam dosa perzinahan, mengenal seorang perempuan di tempat lain, jatuh cinta dengan perempuan itu. Akhirnya saudara-saudara perempuan itu mengajaknya untuk saudara-saudara melakukan hal-hal yang keliru. Misalnya saja perempuan itu kemudian membujuknya supaya ia membelikan sesuatu. Tapi karena mungkin saudara-saudara sang suami ini, orang ini adalah seorang karyawan yang pas-pasan, sehingga kemudian ia jatuh dalam dosa penipuan, ia jatuh dalam dosa korupsi, ia jatuh dalam dosa kejahatan-kejahatan yang lain. Ia kemudian mengambil uang perusahaan, ia merugikan nasabah-nasabahnya, dan uangnya dipakai untuk melanjutkan hidup dalam perzinahan itu. Dan saudara-saudara, hal ini baik perzinahan yang bahkan juga membawa kepada penyembahan berhala. Ayat yang ketiga dikatakan, ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ini adalah kalimat saudara yang diinspirasikan oleh Roh Kudus sendiri kepada Musa yang menulis kitab Bilangan. Disebutkan bahwa bangsa Israel berpasangan, selayaknya suami istri berpasangan dengan Baal Peor. Itu berarti saudara bahwa penyembahan berhala dan perzinahan itu sama kualitasnya, dosa yang besar di hadapan Tuhan. Orang saudara-saudara yang berzina dan orang yang menyembah berhala, kalau berzina tadi berpasangan dengan perempuan-perempuan yang bukan istrinya. Yang kedua, saudara-saudara, berhala itu berarti berpasangan dengan Allah yang bukan Allahnya. Padahal Tuhan menyatakan dalam bagian yang lain bahwa Tuhan adalah suami. Allah menggambarkan dirinya sebagai suami. Suami, saudara-saudara, dan bangsa Israel adalah istri. Ya, simbol ini, saudara-saudara, untuk menunjukkan adanya belas kasih Tuhan, cinta Tuhan yang luar biasa. Tapi kemudian sekarang, tanda petik, istrinya itu menyeleweng. Istrinya itu berpasangan dengan saudara-saudara Allah lain, dengan sesembahan yang lain. Dan ini mendatangkan cemburu Tuhan, ini mendatangkan murka Tuhan terhadap umatnya. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali untuk kita mengerti bahwa peribadahan, ketika kita menyembah sesuatu, maka dalam pandangan firman Tuhan, itu adalah hidup berpasangan. Perhatikan saudara-saudara, misalnya pengajaran tentang Yesus, tentang doa. Pengajaran Yesus tentang doa, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, kita lihat sebentar dalam Injil Matius pasal yang ke-6, maka kita dilihat di situ bahwa ketika Tuhan mengajarkan tentang doa, kita lihat ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, Matius 6 ayat 6, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Sudah masuk ke dalam kamar, tutuplah pintu. Dan ini tidak ubahnya saudara, orang-orang yang suami-suami yang mengadakan hubungan kasih, hubungan intim dengan istrinya. Menyembah itu sudah sama dengan mencium. Dan mencium menurut firman Tuhan hanya bisa dilakukan oleh seorang terhadap teman hidupnya. Kita menyembah Tuhan, kita mencium Tuhan. Bangsa Israel itu menyembah Baal Peor, mereka mencium Baal Peor. Dan mencium itu dikatakan di sini saudara kalimatnya berpasangan. Dan itu mendatangkan cemburu Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah kita saudara adalah Allah yang tidak ingin saudara-saudara dimadu. Itu berarti ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Allah atau ilah-ilah lain itu harus disingkirkan. Kita tidak bisa berkata saya menyembah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi kemudian kita juga masih menyembah saudara dewa-dewa yang lain, kita masih juga menyembah saudara-saudara ilah-ilah yang lain, karena itu dapat membangkitkan murka Tuhan. Dan bagaimana saudara-saudara ketika Tuhan memurkai umatnya karena kesalahan, karena dosa yang dilakukan oleh umatnya? Ayat 4 dan ayat 5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Nah saudara-saudara, ini adalah satu perintah Tuhan. Untuk apa? Membereskan dosa persinahan dan penyembahan berhala. Ketika saudara-saudara itu dibereskan, dikatakan murka Tuhan yang bernyala-nyala itu bisa surut. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ada dosa saudara persinahan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ada dosa penyembahan berhala, hati yang mendua, saudara-saudara tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perlu tindakan tegas, perlu saudara-saudara sesuatu yang tegas yang harus dilakukan supaya murka Tuhan itu surut. Dan saudara-saudara lihat dalam kalimat berikutnya, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 berkata demikian. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya. Dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Perhatikan saudara, ketika orang-orang itu menangis karena ada murka Tuhan yang jatuh. Ada murka Tuhan saudara yang ditimpakan pada umatnya. Sementara umat Tuhan sedang menangis di depan pintu kemah pertemuan. Masih ada orang Israel yang membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya. Saudara-saudara, ada orang yang tetap menikmati hidup berdosa. Pada zaman di mana seharusnya ada seruan, tangisan pertobatan, tangisan meminta pengampunan Tuhan, masih ada orang, saudara-saudara, yang menikmati dosa. Inilah dunia di mana kita hidup. Dunia yang tidak pernah menjadi sadar. Orang-orang yang tidak pernah kemudian sadar dan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, di mana-mana telah diserukan suara-suara kenabian supaya semua orang bertobat. Yang korupsi tidak korupsi lagi, yang berzina tidak berzina lagi, yang bohong tidak bohong lagi, yang sudah mencuri tidak mencuri lagi. Tapi sementara ada orang-orang yang merespon dengan sungguh-sungguh, tapi ada pula orang-orang yang menganggap sepele hal-hal seperti itu, dan mereka tetap menikmati hidupnya sebagai koruptor, tetap menikmati hidupnya sebagai seorang saudara-saudara yang selingkuh, menikmati hidupnya sebagai orang yang terus berdusta dan berbohong. Sehingga apa saudara-saudara? Ayat 7 dan 8 sampai 9 kita baca demikian. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya. Mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang begitu tegas, ada seorang yang begitu berani yang bernama Pinehas. Pinehas adalah anak daripada Eleazar, anak Imam Harun. Itu berarti Harun sebagai imam besar punya anak adalah Eleazar, saudara-saudara, dan ini anaknya. Jadi ini Pinehas adalah cucu daripada Harun. Saudara-saudara, dia tegas dan dia bangun berdiri, ia mengambil tombak, mengejar orang Israel yang tadi membawa perempuan Midian itu dan membunuhnya sehingga saudara tulah yang daripada Tuhan itu berhenti. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ini dari kacamata kita masa kini, itu berarti saudara hal-hal yang tidak sesuai dengan Tuhan harus dibunuh. Tetapi kita sekarang hidup dalam perjanjian baru, kita melihat inti daripada hal ini, apa intinya, pelajaran penting saudara-saudara. Bukan kita membunuh orang yang berdosa, bukan kita saudara-saudara membunuh orang yang berzina, bukan saudara kita menghancurkan tempat-tempat yang maksiat, tetapi kita sudah membereskan dosa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Pinehas sudah bertindak tegas, dia menghukum orang yang bersalah. Itu maknanya. Saudara-saudara, dosa harus segera dibereskan supaya murka itu berhenti. Supaya tulah itu berhenti. Apabila saudara-saudara ada dosa dalam keluarga, maka sudah diharapkan ada kesadaran untuk menyelesaikan dosa itu. Ada dosa dalam pekerjaan, ada dosa saudara-saudara dalam pelayanan, ada dosa mungkin dalam studi yang dilakukan, ada dosa dalam hubungan perpacaran, kita harus menyelesaikan dosa itu di hadapan Tuhan. Jika tidak, maka upah dosa itu maut. Upah dosa mendatangkan murka Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, Pinehas begitu tegas. Dia menyelesaikan masalah dosa itu dan dikatakan tulah itu berhenti. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, umat Israel telah jatuh dalam dosa perzinahan. Kemudian dilanjutkan dengan dosa penyembahan berhala. Dan dosa perzinahan dan dosa penyembahan berhala mendatangkan murka Tuhan. Sementara ada orang-orang yang sadar terhadap murka itu. Mereka datang untuk bertobat. Mereka datang meminta pengampunan Tuhan. Mereka datang dengan tangisan pertobatan. Tapi masih ada orang-orang yang menikmati dosa. Sehingga perlu diambil tindakan yang lebih tegas lagi. Dosa tidak bisa dibuat, saudara-saudara, seperti barang mainan. Itu adalah sesuatu yang menghambat berkat Tuhan. Dosa adalah menghambat saudara-saudara karya Tuhan dalam hidup kita. Dan muncullah Pinehas dari bilangan pasal 25 ayat 7 tadi. Cucu daripada Imam Besar Harun yang kemudian menyelesaikan urusan dosa itu. Dan hukuman Tuhan berhenti. Nah, mari kita lihat saudara-saudara apakah yang diperoleh oleh Pinehas. Sebagai seorang yang berani di hadapan Tuhan. Sebagai seorang saudara-saudara yang mengambil tindakan tegas. Nah, mari kita lihat. Saudara-saudara, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini Pinehas yang membela nama Tuhan, yang membela saudara-saudara kehormatan Tuhan, dikatakan oleh Tuhan begitu giat Pinehas itu membela kehormatanku, sehingga apa? Aku tidak jadi menghabisi semua orang Israel dalam cemburuku. Dan saudara-saudara, kepada Pinehas Tuhan memberikan perjanjian keselamatan. Perjanjian keselamatan hanya diberikan kepada orang yang berada dalam pihak kebenaran. Pinehas adalah orang yang berpihak pada kebenaran. Ia, saudara, tidak bisa tetap bersabar ketika ada orang yang saudara-saudara mengabaikan kekudusan Tuhan. Dan itulah juga yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, tentu kita akan bersabar untuk orang-orang yang ketika kita beritahu orang itu mau berubah, orang itu saudara-saudara mau dipulihkan. Tetapi ada kalanya saudara-saudara kita tidak bisa terus bersabar terhadap orang-orang yang seperti itu. Dalam arti apa? Dalam arti saudara-saudara, orang itu sudah dengan sengaja menghina Tuhan, menghujat Tuhan, menganggap enteng saudara-saudara kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Perlu diambil keputusan-keputusan yang tegas. Dan Pinehas saudara memperoleh perjanjian keselamatan. Apa bentuk daripada perjanjian keselamatan itu? Ayat 13 dikatakan, menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Perjanjian keselamatan dikaitkan dengan jabatan keimaman. Keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Saudara-saudara, ini adalah satu nubuatan sebenarnya, yaitu nubuatan terhadap Yesus Kristus. Saudara-saudara yang telah mengampuni dosa kita, yang telah menjadi penebus kita, menjadi imam besar, saudara-saudara, untuk selama-lamanya menggantikan imamat Harun. Tetapi mari kita lihat kekhususan daripada perjanjian keselamatan ini. Perjanjian mengenai keimaman ini itu diberikan oleh Tuhan sebagai hak istimewa kepada Pinehas dan kepada keturunannya.
Mengapa? Karena ia begitu giat membela Allahnya dan mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Itu saudara-saudara berarti Pinehas adalah orang yang peduli terhadap keberadaan umat Tuhan. Jangan sampai ada korban yang lebih banyak. Perlu ada tindakan yang tegas terhadap dosa. Seringkali saudara-saudara kita menyayangi orang-orang dalam jemaat-jemaat yang kita layani. Sementara orang ini saudara terus mendatangkan yang disebut saudara-saudara dengan kekacauan. Mendatangkan saudara yang disebut dengan keributan. Yang disebut dengan saudara-saudara dengan perpecahan. Orang ada orang-orang saudara yang sengaja menyebarkan saudara-saudara kebencian di sana-sini. Menjadi provokator di sana-sini. Dan anehnya ada hamba-hamba Tuhan yang masih terus merasa sayang dengan orang seperti ini. Mungkin karena ia berharta banyak. Mungkin karena ia saudara-saudara punya pengaruh yang besar. Tetapi ketika ia merusak firman, merusak pekerjaan Tuhan, maka diperlukan tindakan-tindakan yang tegas. Dan dikatakan tadi bahwa pria, laki-laki saudara-saudara yang mati terbunuh, yang dibunuh tadi oleh Pinehas itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Zimri bin Salu pemimpin salah satu kelompok. Jadi siapa yang berdosa? Pemimpin. Nah kalau pemimpin yang berdosa, saudara-saudara, maka hukumannya, akibat yang harus dia tanggung, saudara, menjadi lebih besar. Ia adalah pemimpin. Ia tahu peraturan, ia tahu hukum Tuhan, tapi kemudian ia sendiri yang melanggar. Nah tentu hukumannya, standar yang ditetapkan kepadanya berbeda dengan saudara-saudara standar kepada umat Tuhan yang tidak menduduki jabatan atau posisi dalam kepemimpinan. Nah kalau saya katakan hal ini tidak berarti bahwa kita harus menolak semua jabatan kepemimpinan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena memang resikonya begitu besar. Justru diharapkan saudara-saudara ketika kita duduk dalam kepemimpinan itu kita disadarkan bahwa tuntutan Tuhan atas kita begitu besar. Tetapi berkat Tuhan atas pemimpin yang hidup benar juga besar. Pinehas hidup benar, Pinehas adalah pemimpin, ia hidup benar. Dan saudara-saudara Tuhan mengaruniakan berkat keselamatan kepadanya. Perjanjian keselamatan yang luar biasa. Tapi ketika pemimpin model Zimri bin Salu yang harusnya menjadi teladan yang baik. Yang seharusnya membawa umat Tuhan kepada kehidupan dalam kekudusan. Tapi ia sendiri justru memulai saudara kehidupan yang salah. Maka diambillah tindakan tegas. Dan siapa ini Kosbi bin Zur? Zur itu disebutkan adalah juga seorang kepala kaum yaitu puak di Midian. Dan biasanya saudara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain mengadakan saudara-saudara dosa, perjanjian-perjanjian dosa. Seringkali rakyat saudara menjadi korbannya. Sementara pemimpin yang satu kong kali kong. Pemimpin yang satu saudara mengadakan pembicaraan rahasia. Rahasia apa? Pembicaraan apa? Pembicaraan untuk berbuat dosa. Perbuatan saudara-saudara untuk membohongi rakyat. Perbuatan saudara-saudara untuk melemahkan rakyat. Perbuatan saudara-saudara untuk menindas rakyat. Ada pembicaraan-pembicaraan yang tidak diketahui oleh rakyat. Kita lihat di sini ada perjanjian antara Zimri dengan Zur. Yaitu Zimri diizinkan memperoleh saudara-saudara anak daripada Zur. Yaitu Kosbi. Antar pemimpin ada perjanjian. Tapi rakyatlah yang menjadi korban. Dan ini saudara ada di mana-mana. Dan harus tetap saudara diambil tindakan-tindakan yang tegas terhadap orang-orang yang keliru seperti ini. Diharapkan ada pemimpin saudara-saudara yang mencintai kebenaran. Pemimpin yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Ketika melihat pejabat-pejabat di bawahnya hidup dengan tidak benar. Saudara-saudara maka harus ada keberanian untuk memberantas itu semua. Sudah tentu bukan dengan pembunuhan-pembunuhan secara membabi buta. Tetapi tentu karena ini negara hukum melalui jalur-jalur hukum. Dan tidak ada saudara sungkan-sungkan. Sebab jika tidak, maka pemulihan yang daripada Tuhan, yang seharusnya datang atas bangsa kita, datang atas keluarga kita, datang atas pekerjaan kita, tapi karena kita menyayangi orang-orang yang jelas-jelas berbuat dosa, kita bahkan pro dengan dosanya, kita saudara tidak menindaknya dengan disiplin yang keras, maka Tuhan yang kemudian punya urusan dengan kita. Perhatikan saudara ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu, dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena peor itu. Perhatikan saudara-saudara, disebutkan di sini bahwa orang-orang Midian telah melawan umat Tuhan dengan daya upaya yang dirancang mereka. Ada daya upaya yang dirancang. Itu berarti mengirimkan perempuan-perempuan untuk saudara menggoda, membujuk pria-pria laki-laki dari Israel, saudara, adalah daya upaya yang dirancang. Selalu ada, saudara, rancangan yang jahat untuk membuat orang percaya meninggalkan imannya. Selalu ada orang yang merancang. Ini bukan sesuatu, saudara-saudara, yang bersifat spontan. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Tidak. Ada rancangan yang sistematis. Ada perencanaan yang sistematis untuk menghancurkan umat Tuhan. Dan ini selalu ada dari zaman ke zaman. Apa yang mereka rancangkan? Ya, dalam hal peor. Itu berarti mengirimkan perempuan-perempuan itu supaya kemudian menyeret laki-laki Israel. Laki-laki yang ada pada umat Tuhan untuk kemudian jatuh dalam penyembahan berhala ini pun juga sudah rancangan. Mereka mencoba, saudara-saudara, menggunakan Bileam untuk mengutuk, tidak bisa. Sehingga akhirnya lalu mereka menggunakan perempuan-perempuan untuk menjatuhkan, saudara-saudara, mental mereka. Sehingga mereka lalu jatuh, bukan hanya mentalnya tapi juga rohaninya dalam penyembahan berhala. Dan juga dikatakan dalam hal Kosbi, saudara mereka. Jadi bagaimana Kosbi dipertemukan dengan Zimri, ini juga adalah daya upaya yang dirancang. Daya upaya yang dirancang, perhatikan. Selalu ada upaya-upaya yang sistematis. Sehingga kita perlu mewaspadai. Kita harus hati-hati, saudara-saudara, supaya kita tidak jatuh dalam dosa persinahan. Ketika saudara duduk dalam posisi yang baik di perusahaan, perhatikan ada orang-orang di sekitar saudara yang tidak senang karena saudara duduk dan mendapatkan fasilitas-fasilitas dari perusahaan. Dan kemudian mereka akan mulai, saudara, iri hati kepada saudara. Dan kemudian akan mulai menjebak saudara. Mulai akan menghancurkan rumah tangga saudara dengan mungkin mengirimkan perempuan-perempuan penggoda yang bisa kemudian membuat saudara jatuh dalam dosa. Perhatikan, saudara-saudara, kita harus waspada. Berhati-hati, lawan kita si iblis, dia akan menggunakan segala cara untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga apa, saudara-saudara, yang harus kita lakukan? Kita harus selalu berdoa dan berjaga-jaga. Itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, khususnya saudara-saudara kepada ketiga muridnya, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus, ketika Yesus sudah berdoa di Taman Getsemani. Nah, mari kita melihat, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus. Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-41 berkata demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berdoa itu sama dengan berjaga-jaga, supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ada upaya-upaya, saudara-saudara, di sekitar kita yang berusaha menjatuhkan kita, mencobai kita. Dan Yesus katakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging kita ini lemah, daging kita ini mudah tergoda, daging kita ini mudah, saudara-saudara, terjebak dalam rayuan-rayuan, dalam tawaran-tawaran yang membuat kita berdosa. Diperlukan, saudara-saudara, kesiapan daripada kita berjaga dan berdoa. Ini adalah satu tindakan antisipatif, tindakan preventif sebelum saudara-saudara kita jatuh dalam dosa-dosa yang besar seperti yang tadi telah saya jelaskan. Lalu bagaimana, Pak, kalau saya sudah terlanjur jatuh? Bagaimana kalau saya sudah terlanjur berzina? Bagaimana kalau saya sudah terlanjur kembali jatuh dalam penyembahan berhala? Tidak ada lain selain bertobat. Selagi ada kesempatan, selagi Tuhan memberi kesempatan, segera tinggalkan wanita perselingkuhanmu, tinggalkan pria perselingkuhanmu, tinggalkan dosa perzinahanmu, tinggalkan cara berpacaranmu yang salah, tinggalkan cara berpacaranmu yang tidak kudus. Jangan katakan, Pak, ini sudah terlanjur sekalian saja. Saudara-saudara, tidak ada kata terlanjur untuk kita mau bertobat. Bertobat berhenti dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kata Tuhan Yesus kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Berhenti bertobat. Aku mengampuni engkau, jangan berbuat dosa lagi. Aku tidak menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Itu berarti dibutuhkan keberanian untuk segera menghentikan dosa perzinahan, menghentikan dosa penyembahan berhala. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, saya mengenal Yesus Kristus, tetapi kemudian saya main mata dengan kuasa kegelapan. Saya main mata dengan ilah-ilah yang lain. Saya merasa dicurangi orang. Saya dijahati orang. Saya mau pakai kuasa-kuasa yang lain, magic-magic yang lain. Perhatikan, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dan jangan sampai murkanya jatuh atas kita. Mari kita mau saudara berada di pihak Tuhan. Dan kita mau menyelesaikan segala masalah dosa, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat kita pahami dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pelajaran kebenaran firman-Mu dari Bilangan pasal 25, yaitu supaya kami tidak jatuh dalam dosa perzinahan, tidak jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Dan jika ada di antara kami yang telah terlanjur Tuhan di sana, mari kami mau bertobat. Kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau berpihak kepada Tuhan. Dan ketika kami menyelesaikan dosa, kami berpihak kepada Tuhan. Engkau berikan kepada kami perjanjian keselamatan, yaitu Engkau mempercayakan kepada kami pelayanan yang indah, yang agung, yang mulia, bukan hanya kepada kami, tapi pada keturunan-keturunan kami. Ajar kami hidup dalam berjaga-jaga dan berdoa, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan, karena iblis selalu merancangkan kejahatan, merancangkan hal yang sistematis, melalui orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang membuat iman kami kandas. Kami tahu kemenangan ada di pihak kami, karena Tuhan menyertai kami, dan bahkan kami lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amen.